Ng'ato moro ne en gi yawuote ariyo. Wi machogo nowacho ni wuon mare, "Wuora, miya pok mogik kuom gikeni." To nopogo negi gige. Bang' ndalo manok, wi machogo no nochoko gige duto modhi e piny mabor. Kanye ka nowito gige kobeta chach. Kanosetieko duto, eka kech maduong' nowuok e pinyno, nochako chando. Eka nodhiyo nodak kod jopinyno moro, noore e legni mondo kwambithe. Kech nokaye mogombo ni oying gi pokla mane mbithe chamo. Kendo onge ng'ama nomiye gimoro. Mi nochako paro kama. Jotich adi mag wuora man gi chiemo mang'eny moromogi kendo moloyo. To an kech nega ka. An koro naka nadhi ka wuora nawachne. Wuora, aseketho nyim polo kendo nyimi. Ok awinjori iluonga wuodi. Keta mondo adok ng'at achiel kuom jotichni. Nochungo nobiro ka wuon mare. To kane pod en kuma bor, wuon mare nonene. Nong'uono ne, noringo nokwako toke. Nonyodhe. Mi wuode nowacho ne, "Wuora, aseketho nyim polo kendo nyimi. Ok awinjora kendo ni mondo iluonga wuodi." To wuon nowacho ni misumbini mage. Goluru piyo law maber moloyo, kendo rwakeuru. Kendo keturu bonye lwete gi wuoche e tiende. Kendo keluru nyarwadhno mamiyo, yang'euru wacham mondo wamor. Nikech wuodani yande otho, to koro ngima kendo. Yande olal, to oduogo. Eka negichako mor. Yesu nopuonjo wechegi mondo wang'e hera Nyasaye kuomwa. Oritowa wan jomoketho. Odwaro waduog ire. Wasebedo kaka wuoyini. Kata wan bende wasebayo kuma bor. Wuonwa ma e polo oherowa kendo nomiyo Yesu othonwa. Onego walokre ae richo. Wabi ir Nyasaye. Norwakwa kendo nowenwa richowa mi notimwa nyithinde. Dak walos kode koro ni kama. A Nyasaye, aseketho e nyimi, wena richona kendo rwaka koro, bed nyathini. Agoni erokamano wuora kuom herani. Asayi, konya bed ng'ati chuth nikech akwayo gi nying Yesu Kristo. Adier, Nyasaye norwaki. Osewacho, ok nawite oko ngang' ng'atno mobiro ira.